Selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat Tuhan. Boleh tangannya begini, kelihatan nggak? Begini, bukan begini ya, begini jempolnya keluar. Ini adalah simbol Kristen yang kuno sekali, artinya adalah damai sejahtera dari Allah Tritunggal untuk saudari semua, atau simpelnya shalom. Jadi di gereja kita punya simbol Kristen, nanti waktu kita pulang, kita mungkin udah bisa jabat tangan, tapi yang kagak mau jabat tangan begini. Jangan begini, kalau gini Hindu sebenarnya, namaste gitu ya. Jadi begini saudara yang terkasih ya. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita mohon pimpinannya untuk sebelum mendengarkan dan membaca firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi. Karena Engkau di dalam segala anugerah kebaikan-Mu, Engkau masih mau mendengarkan kami memuji-Mu. Dan pujian yang baru saja kami naikkan, itulah ungkapan dari kami. Engkau yang paling tahu hati setiap kami di dalam ruang ibadah ini, ataupun di ruang tamu kami, atau dimanapun kami ada di rumah ya Tuhan. Bahwa kami mau berjuang untuk setia, karena Engkau sudah setia kepada kami. Dan apa yang akan kami dengarkan, ini adalah wujud kesetiaan-Mu tetap sabar mengajarkan kami minggu demi minggu, bahkan hari lepas hari. Oleh karena itu, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya Engkau sendiri yang boleh memampukan kami, meneguhkan kepada kami hamba-hamba-Mu akan janji-janji dan ketetapan-Mu. Dan bantulah kami, supaya kami punya kerinduan, bukan hanya hari Minggu, tetapi setiap hari, kerinduan kepada titah-titah-Mu. Dan hidupkanlah kami dengan keadilan dan kebenaran-Mu. Dengarlah seru doa kami, karena kami siap untuk mendengarkan Engkau lebih jauh lagi, masuk ke dalam keintiman ketika Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Oke, semoga slide-nya bisa berjalan. Oke, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari membuka Amos 5 ayat 21 sampai 24. Firman Tuhan dari Amos 5 ayat 21 sampai 24. Sebenarnya kalau baca Alkitab saya maunya jemaat berdiri nih. Maaf ya, berdiri lagi ya. Ya jadi Amos 5 ayat 21 sampai 24 berdiri ini adalah sebuah gestur kita hormat kepada apa yang Tuhan mau katakan. Jadi Amos 5 ayat 21 sampai 24 demikian firman Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaan-Mu dan aku tidak senang kepada perkumpulan raya-Mu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Semua katakan amin. Silakan duduk. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya gak tahu seberapa jauh Anda pernah baca ayat seperti ini di dalam Alkitab. Dan ayat yang seperti Amos ini bukan cuma dari Nabi Amos, tapi ada juga dari Nabi-Nabi lain. Nah soalnya terasi sebelum saya lebih jauh mengajak kita untuk merenungkan lebih mendalam bagian ini. Saya mau membuka perenungan kita dengan satu kisah dari seorang pemuda namanya Jake. Usia 20-an tahun. Jadi ia adalah artis EDM. EDM itu adalah electronic dance music. Jake ini berasal dari keluarga Kristen. Jadi tentu setiap minggu dia ke gereja bersama dengan keluarga dan di gerejanya itu ada seorang pembina ya, pembina remaja, pembina pemuda pada saat dia SMA, namanya Jay. Ya, jadi Jake sama Jay. Jay ini hamba Tuhan ya. Nah, setelah di universitas kemudian Jake dapat kerja, dia menghilang dari gereja. Ya, dan ini banyak juga terjadi di dalam masyarakat Kristen baik di Indonesia maupun di Amerika. Nah, soalnya terasi waktu ada kesempatan, Jake itu pulang ke rumah, tentu dia ikut lagi sama keluarga ya ke gereja, ketemu lagi sama mantan pembinanya ya. Tapi si Jake ini udah jadi artis ternama, konser keliling dunia ya, artis EDM, electronic dance music. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tentu ya ketemu dengan kenalan lama ya, pembinanya juga sangat perhatian, diajak ngobrol Jake ini. Nah, ngobrol punya ngobrol, topik mereka kemudian beralih kepada topik urusan pergi ke gereja. Nah, Jake itu bercerita kepada pembinanya ini betapa ia merasa ada ganjelan ya ketika dia masuk ke ruang kebaktian yang remang-remang, kemudian agak ya remang-remang dan mencoba untuk fokus mata ke depan gitu loh. Dia kaget ada asap-asap di gereja itu ya. Udah gitu ada lampu sorot, wah tembus ke asap-asap itu, dan kemudian band mulai main jeger. Lampu-lampunya makin heboh gitu ya. Dan suara band itu berdentum dengan semangat sekali. Nah, sebuah layar raksasa ada di belakang ya, di belakang tim band. Jadi ukurannya 2 kali lipat ini. Ya, jadi ukurannya ya 2 ini digabungin jadi 1, persis di tengah-tengah. Jadi tiba-tiba ada seorang pengkhotbah ya, khotbah enggak tahu dari mana lokasinya. Pokoknya kita lihatnya khotbahnya itu dari layar. Kemudian si Jake ini berkata sama Jay. Ya, jadi abis cerita dengan excited itu ya, Jake cerita sama Jay pembinanya, "Saya sebenarnya enggak setuju loh gereja dikemas kayak begitu." Kemudian ya Jay tanya, "Kenapa enggak setuju? Kan kamu anak muda." Jake kembali menjawab, "Karena secara tampilan luar, gereja ini mirip sekali dengan suasana yang saya ciptakan dalam pekerjaan saya sebagai artis EDM." Bapak Ibu saya yang terkasih jemaat Tuhan, ini sebuah pengakuan yang jujur sekali dari seorang anak muda mengenai kemasan kebaktian di sebuah gereja di Amerika. Nah, cerita seperti ini sebenarnya cukup banyak saya yang terkasih. Cuma mungkin kita gak dengar, kita gak sering mendengar diceritakan ulang ya. Tapi cukup banyak dan gak semuanya tercatat. Nah, saya tidak mempermasalahkan pekerjaan seorang Kristen sebagai artis EDM. Atau kalau zaman dulu ya, tahun 80-an, 70-an, 90-an, biasanya disebut sebagai music DJ, disc jockey. Ya. Jadi itu biasanya dulu disebut seperti itu. Nah, yang saya mau sorot adalah ini Bapak Ibu saudara yang terkasih. Seorang pemuda yang tidak mencari kemasan kebaktian gereja seperti kemasan konser dengan berbagai lampu sorot, asap, kecanggihan manajemen panggung dan sebagainya. J. Kim di dalam bukunya Analog Church berkata, generasi muda sekarang sebenarnya tidak mencari relevansi, yang dicari adalah transendensi. Banyak generasi muda pengen ketemu Tuhan, tapi mereka gak ketemu Tuhan di gereja. Nah, ini yang jadi masalah. Kita syok, kok bisa gak ketemu Tuhan di gereja. Nah, Bapak Ibu saya terkasih, oleh karena itu yang patut kita tanya lebih jauh adalah, mengapa upaya mengemas kebaktian hampir selalu, ya hampir selalu, gak semua ya, hampir selalu mengarah ke seperti di foto di slide ini. Maunya ke arah yang kontemporer. Maunya ke arah seperti panggung konser. Dan gereja hamburkan uang beli LED screen ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Ini mungkin 500 juta ada nih soalnya terasi. 2 biji 1M. Ada kalau yang lebih gede lagi lebih dari 1M. Tergantung yang dagang itu mau kasih diskon berapa besar soalnya terasi. Saya kasih tahu seperti ini karena saya pernah tanya harganya berapa sih ke satu gereja gitu ya. Dan kemudian pendetanya berkata, "Iya lu Pak, bersyukur banget lu Pak, ada pengusaha agama Buddha. Kasih harga enggak ngambil untung, Pak." Syok dia. Ya, karena yang jualan orang Buddha bukan orang Kristen soalnya terasi. Tapi intinya soalnya terasi, ini LED screen aja enggak tahu udah berapa duit ya. Kemudian sound system. GKI Sunter ini wajahnya udah berubah sekali. Saya pernah pelayanan di GKI Sunter itu 3 kali kali ya. 1 kali pembinaan, 2 kali khotbah. Dulu gak ada begini-beginian nih ya. Apalagi ini GKI saya kira cuma GKI Sunter yang pakai beginian nih ya. GKI lain yang besar-besar juga saya gak pernah lihat ada sampai secanggih ini gitu loh. Jadi ini luar biasa sekali. Tapi saya mau tanya, berapa duit keluar? Nah, Suhendrasi, pertanyaannya begini loh. Mengapa gereja mengemas ibadah sampai seperti gambar itu? Apa karena ada asumsi bahwa orang-orang Kristen itu kan sudah bebas, selamat. Jadi terserah gue, terserah pimpinannya mau mengemas gereja kayak apa. Kan kita udah dibebaskan. Nah, pertanyaan yang lebih dalam lagi adalah, apa Tuhan peduli ya dengan kemasan kebaktian kita? Apakah kemasan seperti ini yang Tuhan lebih suka? Nah, soal yang terakhir, teguran Tuhan melalui Amos membidik isi dan kemasan ibadah Israel ketika bait suci Yerusalem masih berdiri. Kita coba perhatikan sikap Tuhan. Membenci, menghina, tidak senang, tidak suka, tidak mau pandang, jauhkan daripadaku, tidak mau aku dengar. Semua kata kerja itu ditujukan kepada isi dan kemasan ibadah Israel. Nah, isi ibadah Israel itu apa sih? Nah, Tuhan itu mengatakan membenci, menghina, tidak senang kepada perayaan agamawi. Perayaan agamawi itu simpelnya kalau kita ya, kita merayakan Natal, Paskah, kemudian Pentakosta, kenaikan Tuhan Yesus, dan sekarang gereja-gereja, hampir semua gereja di Jabodetabek bikin bulan keluarga. Makanya hari ini saya datangnya kagak sama istri saya, biasanya istri saya ikut. Karena gereja Tionghoa lainnya bikin bulan musik, bulan ibadah juga di Oktober atau September. Ya semua gereja bikin bulan yang sama. Bulan keluarga, bulan ibadah, bulan budaya, Parents Day, Children's Day, Thanksgiving Day, dan sebagainya. Itulah perayaan agamawi, solenerasi. Kemudian apalagi yang dimurkai Tuhan. Yang kedua itu dikatakan tidak suka, tidak mau pandang. Tuhan tidak suka, tidak mau pandang apa? Persembahan korban yang beraneka ragam. Nah kalau di kita sekarang, ya persembahan mau pakai amplop kek, mau maju ke depan masukin kotak kek, mau QR code transfer persembahan pelayanan lewat paduan suara atau lewat pelayanan ibadah lainnya, semuanya persembahan soentrasi. Terus yang terakhir ini yang mengerikan soentrasi, jauhkan daripada aku udah gak mau dengar, aku tutup telinga, kamu mau nyanyi sampai berbusa, aku udah gak mau dengar, ngeri banget. Percuma kita paduan suara. Saya paduan suara tuh lebih dari 15 tahun juga dulu ya. Jadi saya di Sanctus juga, Sanctus 1 juga, tapi GKI Pluit waktu itu ya. 15 tahun pelayanan paduan suara. Ketika membaca bagian firman Tuhan ini, ya ampun, kok Tuhan ngomong sampai begini sih? Kok Tuhan murkanya sampai kayak begitu? Nah, kita ingat ya buat Bapak Ibu yang berada di area pelayanan musik, pelayanan ibadah gereja. Tahun 90-an itu di dalam gereja banyak yang berantem gara-gara alat musik. Dulu itu band, drum kagak boleh masuk ke gereja-gereja Tionghoa. Kita berantem gara-gara alat musik. Udah gitu ada gereja yang pecah gara-gara urusan alat musik. Yang generasi muda mau masukin drum set. Yang tua kagak mau, kagak boleh dan sebagainya. Nah, di pojokan sana setan ketawa ketiwi. Gereja berantem gara-gara alat musik soentrasi. Itu tahun 90-an, bersyukur udah enggak lagi ya. Makanya drum set bisa masuk sekarang. Ya. Bahkan setahu saya STT-STT yang Injili juga drum itu udah dimasukin soentrasi. Nah, sekarang ya abad 21 ya, semua gereja pakai segala macam alat musik tanpa terlalu mikir. Apa betul ya Tuhan mau? Soentrasi, saya sangat khawatir sekali. Dan ini saya pernah alamin sendiri. Saya pelayanan di satu gereja Tionghoa di Kelapa Gading. Dan kemudian listrik mati. Jam kebaktian udah nyampe jamnya. Berarti gak ada bel kan? Tapi jamnya kita tahu udah mesti jalan nih kebaktian nih. Dan kemudian saya bilang ke majelisnya, udah kita kebaktian aja gak apa-apa. Gak usah ada alat musik, kita akapela aja. Pada bingung pelayannya, nggak ada musik, nggak ada listrik, karena alat musiknya semua elektrik, nggak bisa lagi pakai alat musik akustik, apalagi akapela.
Saya sangat khawatir untuk satu hal ini, Saudara yang terkasih. Begitu kita gak ada listrik, semua alat musik itu bergantung sama elektrik, kita gak bisa kebaktian, kita gak bisa ibadah. Ini bahaya sekali. Padahal ibadah tetap aja bisa dilakukan akapela, gak usah pakai alat musik. Karena Tuhan kasih alat musik yang paling luar biasa, pita suara kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan, umat Israel itu beribadah tetapi ditolak sama Tuhan. Mereka kerjakan isi ibadah tentu dengan kemasan yang mereka pikir sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemasan ibadah ini dipedulikan oleh Tuhan, kita mesti baca 5 kitab Musa, Saudara yang terkasih. Jadi Anda jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan kemasan. Tuhan itu peduli dengan isi dan kemasan ibadah umatnya, termasuk kita umatnya di abad 21. Jadi tema hari ini jangan disalah artikan ya. Ibadah bukan sekedar kemasan. Ada sebagian orang bisa berpikir begini. Ibadah bukan sekedar kemasan, tetapi kita semua yang kita ngomongin itu adalah kemasan. Ini aneh nih, ya. Kita ngomongnya ibadah bukan sekedar kemasan, tetapi mayoritas gereja, pemimpin-pemimpin gereja banyak yang membahas kita mesti pakai kemasan yang menarik anak-anak muda dong. Nah, jadi dalam realita memang banyak gereja ingin transisi ke ibadah yang dikemas dengan style kekinian, style kontemporer. Nah, waktu ingin mengubah, orang-orang gereja tidak selalu tanya Tuhan. Kalaupun merasa sudah tanya Tuhan, akhirnya keputusan balik lagi kepada kemasan yang menarik jumlah orang yang paling banyak. Karena kita pakai prinsip marketing, church marketing. Yang mana segmen yang kita bisa ambil paling banyak, ya udah kemasannya disesuaikan dengan segmen tersebut. Padahal lagi-lagi soal generasi muda tidak selalu mencari kemasan. Yang dicari adalah Tuhan. Integritas orang-orang gereja, teman atau sahabat rohani di gereja, dan makna serta tujuan hidup. Salah satu survei yang muncul dari Bilangan Research Center yang ada di Indonesia, mereka ketemu satu data bahwa banyak sekali anak-anak kita, anak-anak remaja, pemuda-pemudi yang gak punya teman di gereja. Gak punya teman di gereja. Menakutkan sekali. Nah, Saudara yang terkasih, tentu ada kelompok lain yang berpikir atas tema kita hari ini dengan cara demikian. Kan ibadah bukan sekedar kemasan. Berarti jangan terlalu pusingin kemasan. Ya, kita mesti perhatikan isi ibadah gitu ya. Kemasan tuh nomor 2. Nah, menurut saya di zaman ini kita udah gak bisa pakai pikiran seperti itu. Kalau kita yakin isi ibadah di gereja kita sudah benar sesuai kehendak Tuhan, maka kita perlu mengemasnya dengan kemasan yang tidak bertolak belakang dengan Injil. Sebab Tuhan Allah kita adalah gembala. Gembala yang peduli dengan kebutuhan kita, dengan penangkapan kita akan jati dirinya, akan perbuatannya, akan kasihnya. Tuhan kita tuh peduli itu. Dengan kata lain, Saudara yang terkasih, Tuhan itu peduli dengan bagaimana kita mengemas peribadahan yang kita yakini isinya sudah sesuai kehendak Allah. Jadi kemasan ibadah Kristen penting karena Allah itu menganggap kemasan sebagai bahasa kontekstual terhadap budaya. Kita di abad 21, urusan digital udah banyak sekali membanjiri hidup kita. Kemasan penting buat Tuhan karena Tuhan itu gembala. Jadi ini poin yang utama Saudara yang terkasih. Tuhan Allah itu peduli dengan isi dan kemasan. Tetapi perhatikan, kemasan jangan bertolak belakang dengan Injil. Artinya kemasan perlu dipikirkan. Kemasan yang tidak bikin kita orang Kristen makin mencari kenyamanan diri sendiri. Spirit dari Injil adalah memberi diri. Bayar harga bukan terus menjadi penikmat ibadah. Izinkan saya permisi buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Kalau Anda terus kebaktian di rumah hanya karena satu alasan ini, ya banyak nih orang Kristen sekarang kebaktian di rumah alasannya cuma satu. Lebih enak di rumah, Pak. Saya enggak usah buang bensin naik kan. Udah gitu saya enggak usah ganti baju terlalu heboh. Udah gitu saya enggak usah nyetir. Udah gitu saya enggak usah, saya bisa sambil ngopi, saya bisa sambil makan, saya bisa sambil setrika, saya bisa sambil bikin PR, saya bisa sambil main video game dan sebagainya. Kalau alasannya cuma itu saja, karena di rumah lebih nyaman, maaf Bapak Ibu Soentrasi yang terus kebaktian di rumah dan gak pernah mau balik ke gereja karena alasannya lebih enak di rumah. Mari hati-hati dengan alasan itu. Karena alasan itu menunjukkan kita orang Kristen yang tidak mau memberi diri bayar harga. Kita maunya jadi penikmat saja. Itu bukan spirit Injil, Bapak Ibu Soentrasi. Mari kita hati-hati. Tuhan kita peduli isi dan kemasan ibadah. Tapi kemasannya kemasan yang tidak bertolak belakang dengan Injil. Nah, kalau kita mencoba dalemin lebih jauh ya. Kalau kita pikir-pikir renung-renung ya. Yang bikin Tuhan marah apa karena isi dan kemasannya salah? Kalau kita renungkan lebih mendalam lagi ya. Sebenarnya Tuhan itu marah bukan semata-mata karena isi sama kemasan. Karena isi yaitu persembahan, kemudian ada perayaan agamawi, musik nyanyian, dan juga doa. Itu semua Tuhan yang perintahkan. Ya, di dalam ibadah umatnya Israel itu Tuhan kasih tahu kalau kamu ibadah, ini loh tiga komponen ini, empat sama doa, ini yang mesti ada. Gak boleh dinegosiasi. Ya. Jadi isi sama kemasannya itu bukan itu yang dimarahin Tuhan. Israel itu setia, rutin lakukan ibadah, ya, setiap hari bahkan loh, ya. Ibadah Israel itu tiap hari, pagi dan sore, dan kemudian setahun sekali juga ada. Mereka setia, dan para imam suku Lewi yang sudah di training, sudah tahu ibadah itu mestinya bagaimana. Mereka semua lakukan. Yang salah adalah mereka salah menghayati isi hati Tuhan mengenai ibadah yang komplit. Ibadah yang mencakup ritual beberapa jam dan ibadah aktual seumur hidup. Jadi Soentrasi karena salah paham, akhirnya mereka asumsi bahwa mereka kerjakan ibadah sudah oke. Apa yang mereka lakukan secara status quo mereka anggap sudah oke. Itulah alasan Tuhan mengecam ibadah dan juga kemasan ibadah dengan 7 kata kerja penolakan ini Soentrasi. Karena ibadah Israel yang isi dan kemasannya begitu bagus, tapi cuma jadi show. Cuma jadi pertunjukan agamawi. Enggak disukai sama Tuhan. Waktu Tuhan menegur Israel lewat Amos, Israel itu lagi makmur. Lagi kaya, jaya, damai, aman, nyaman. Karena tidak ada negara tetangga yang mengancam kelangsungan hidup Israel. Jadi Amos itu melayani di abad 8 sebelum Masehi, Soentrasi. Tapi ibadah yang dilakukan dengan setia, dengan bagus itu ternyata hanya jadi pertunjukan agamawi dan enggak ada dampaknya buat masyarakat secara sosial. Jadi Soentrasi, Tuhan Allah itu sebenarnya menginginkan ibadah Kristiani yang komplit. Yaitu lewat kebaktian minggu hanya 1,5 jam maksimal 2 jam mungkin. Kemudian sama ibadah di dalam kehidupan sehari. Seperti yang tadi didoakan oleh Pendeta Matindas. Bahkan dampak perubahan hidup kita membuktikan. Apakah kebaktian kita itu diterima sama Tuhan atau enggak. Sesuai isi hati Tuhan atau enggak. Jadi umat Israel itu asik sekali dengan kesibukan lakukan isi dan kemasan ibadah. Tetapi ada esensi ibadah yang diabaikan total. Yaitu apa? Urusan keadilan sosial bagi masyarakat tidak digubris. Bahkan mereka yaitu para pemimpinlah yang menjadi penyebab ketidakadilan dalam masyarakat. Jadi Tuhan berikan 7 kata kerja penolakan. Berarti Israel ini melakukan ibadah ritual dalam kemunafikan. Karena di dalam kehidupan sehari itu orang susah dicuekin Soentrasi. Ibadah munafik itu artinya ibadah yang jadi pertunjukan agamawi beberapa jam tapi tidak berdampak pada peran kita sebagai suami. istri, pekerja, pengusaha Kristen, pejabat Kristen, dan sebagainya. Ada sebuah kesaksian dari seorang penginjil mengenai satu gereja di Jawa Timur. Jemaat yang hadir gak banyak ya, sekitar 200-an saja. Tetapi gereja ini seperti biasanya gereja Tionghoa, aktivitas setelah kebaktian itu padatnya minta ampun. Jadi dalam segala kepadatan acara, Tuhan itu kasih anugerah ada tetangga, yaitu Adira Finance di seberang gereja. Nah ternyata Adira Finance ini ada beberapa satpam yang memang terus jaga tempat tersebut ya. Nah beberapa satpam itu sering bantuin orang-orang gereja waktu ada acara. Ada kalanya satpam itu bantu angkat bangku, ya aturin kursi, kemudian jagain motor jemaat di depan gereja. Nah banyak sekali kontribusi si satpam-satpam tersebut. Nah selain itu saya interaksi, kehadiran satpam itu juga menolong gereja karena memang ya pas ya gereja 200 orang gak gitu besar ya. Mereka gak bisa ada petugas keamanan. Jadi ya udah sangat membantu. Nah tapi ada satu kali Adira Finance khususnya karyawannya ya dipelopori sama satpam-satpam tersebut. Mereka pengen ada acara buka puasa bersama. Nah kemudian salah satu satpam itu datengin gereja mau pinjem toa. Ya kita tahu toa ya yang pengeras suara. Nah pihak gereja mengizinkan tetapi harus tanda tangan surat perjanjian peminjaman materai Rp6.000. Akhirnya satpamnya gak jadi pinjem. Padahal pinjemnya cuma mau 2 jam. So yang terasi, setelah peristiwa tersebut menurut sosodari apa yang terjadi dengan relasi gereja dengan tetangganya Adira Finance. Atau minimal dengan satpam-satpamnya itu. Saya gak tahu ya, Anda bisa menebak sendiri ya mungkin bulan depannya ada motor yang hilang kali ya, gak tahu juga ya. Tapi saya interaksi, ini contoh yang sangat sederhana tapi real. Sikap orang-orang gereja kepada tetangganya sendiri. Yang mau pinjem itu orang-orang kecil, satpam. Gereja lebih pentingin SOP daripada relasi dengan tetangganya. Padahal gereja menerima ajaran mengasihi sesama. Bahkan dapat ajaran kita mengasihi musuh. Pinjem toa aja, mesti pakai materai segala. Saudari jemaat Tuhan, apakah murka Allah di Amos berlaku untuk kita di abad 21? Kan kita orang-orang Kristen yang udah sungguh-sungguh ya, yang sudah lahir baru, bukankah murka Allah itu sudah diserap oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib? Nah disinilah banyak sekali terjadi salah pengertian orang Kristen atas posisi keselamatan dalam Kristus. Kalau sudah selamat, udah gitu kita diajarin keselamatan gak bisa hilang. Lalu kita anggap, kita asumsi Allah itu gak boleh mendisiplin saya. Allah itu gak boleh apa-apain gereja karena dia sudah janji. Nah jangan pernah lupa Tuhan Yesus pun pernah murka di dalam bait suci Yerusalem. Kepada orang-orang pilihan. Tuhan Yesus pernah murka. Petrus dikatakan enyah langkau iblis. Tuhan Yesus pernah ngomong begitu ke Petrus. Orientasi. Jadi dengan kata lain realita pengorbanan salib Yesus tidak meniadakan natur diri Allah sebagai hakim yang menuntut pertanggungjawaban dari anak-anaknya. Orientasi. Dan ini banyak sekali firman Tuhan di dalam Ibrani yang bicara seperti ini. Saya bacain satu saja. Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah Bapak Ibu saya interaksi, oleh karena itu kita tidak bisa anggap enteng hidup peribadahan lewat kebaktian minggu, dan juga lewat kehidupan sehari-hari. Sebab Tuhan Allah muak dengan ibadah munafik dari kita orang-orang gereja. Anda perhatikan kata-kata saya. Kita, termasuk saya pengkhotbah, termasuk para hamba Tuhan, justru maaf, jangan-jangan banyak hamba Tuhan yang sudah terlatih untuk jaga muka. Kita pinter pasang kedok, Saudara Hendrasi. Ini yang kita harus sekali waspadai, Saudara Hendrasi. Tuhan beri jawaban atas ibadah yang tidak munafik. Ibadah yang tidak munafik yaitu ibadah ritual kebaktian yang kemudian diaktualkan dari Senin sampai Sabtu melalui sikap kita. Khususnya ketika kita ketemu ketidakadilan di depan mata kita. Itulah arti ayat 24. Biarlah keadilan bergulung-gulung. Dan juga kebenaran seperti sungai yang mengalir. Anda perhatikan, keadilan digandeng dengan kebenaran. Jadi bukan keadilan hanya karena kasihan sama orang miskin atau orang yang kecil. Nah, soalnya terkasih Nabi Amos ini beri petunjuk melalui bagian lain ya. Nanti silakan Bapak Ibu foto slide ini dan kemudian cari dan baca lagi bagian firman Tuhan ini, soalnya terkasih. Karena saya gak mungkin memberitahu semuanya. Amos 2 ayat 6 sampai 8 saya cuplik sepotong ya. Beginilah firman Tuhan. Karena tiga perbuatan jahat Israel, bahkan empat. Perhatikan, ini perbuatan jahat Israel. Tapi mereka masih terus ibadah secara ritual. Apa perbuatan jahatnya? Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang. Orang miskin karena sepasang kasut. Jadi mau punya sendal, ya budaknya dijual, orang miskin dijual. Nah kita mungkin bingung ya, buat sendal aja kok kayak begitu banget ya. Jangan lupa Israel itu ya padang gurun ya. Sendal itu harta Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi mendingan punya sendal daripada punya budak jangan-jangan. Itu yang terjadi di dalam masyarakat Israel pada waktu itu. Nah Saudara kasih, buat kita perlu benar-benar memperhatikan hal ini ya. Karena kelihatannya ya ini kan kata-kata udah kuno banget ribuan tahun yang lalu ya. Bagi kita jangan-jangan kita suka terjebak dengan hal-hal yang mirip-mirip kayak begitu, tetapi kita gak mau mengakuinya. Contoh simple banget ya. Kita lebih gampang keluarin duit buat fashion diri sendiri, keluarga, daripada buat bantuin orang lain. Kita kebaktian tiap minggu, kita dengar banyak khotbah, sebentar lagi kita masuk ke Advent, Natal, bicara mengenai kasih Allah lagi. Tetapi kita lebih gampang dan lebih cepat keluar duit, buat makan di restoran ternama. Kita lebih senang kulineran daripada beliin makanan yang sehat buat pembantu rumah tangga di rumah. Dan kadang-kadang masih saya suka dengar ada orang-orang Kristen, orang Tionghoa yang pakai istilah ini ketika cari pembantu. Lu piara pembantu aja. Piara pembantu. Ada orang Kristen Tionghoa yang masih pakai istilah itu. Jadi ucapan milit mulut bibirnya gak berubah. Meskipun dia udah kebaktian 25 tahun sebagai orang Kristen. Piara pembantu aja. Emangnya binatang pembantu, Saudara terkasih. Nah Saudara terkasih, Amos 4 ayat 1 orang-orang Israel beribadah. Tapi memeras orang lemah. Gajinya ditahan. Gajinya dipotong dan gak pernah dirapel dan sebagainya. Menginjak-injak orang miskin bahkan terus minum-minum. Amos 5 ayat 7, keadilan yang dicari orang-orang yang membutuhkan diubah menjadi racun. Artinya orang mencari keadilan, tetapi keadilan itu makin bikin mereka sengsara, Saudara generasi. Amos 5 ayat 10, umat yang beribadah itu benci sama teguran. Mereka juga keji dengan orang yang tulus dan seterusnya. Anda harus baca kitab Amos sendiri. Baca Amos 1 sampai 6 saja. Karena Amos 7 sampai 9 itu isinya penglihatan. Nanti Anda bingung soalnya terasi. Jadi kalau saudara dan saya sungguhan ketemu Tuhan dalam kebaktian. Maka seharusnya setiap kali pulang kebaktian ada satu aja yang berubah. Kalau betulan kita ketemu Tuhan. Persis seperti cerita perempuan Samaria dari Yohanes 4. Dan Anda mendengar khotbah itu di minggu pertama melalui pendeta Matindas. Begitu ketemu Tuhan Yesus ada yang berubah. Kalau saudara merasa gak ketemu Tuhan di dalam kebaktian. Mungkin ya saudara dan saya yang tidak fokus, tidak konsen. Mungkin kita hanya mau dengar yang enak di telinga. Jujur, soal yang terakhir, setiap kali saya diberikan teks firman Tuhan yang seperti Amos ini, saya takut. Ya. Karena ya khotbah seperti ini kan khotbah yang gak enak didengar ya, soal yang terakhir ya. Saya takut, saya gentar. Tapi soal yang terakhir ini satu bagian yang kita gak bisa, gak mau yang ini. Maunya yang enak aja, kita gak bisa begitu. Tuhan Allah itu benci orang-orang gereja yang melakukan ibadah dalam kemunafikan. Ini tantangan terbesar hidup bagi sebagai komunitas murid Kristus di tengah zaman ini. Nah, pas ada paduan suara. Paduan suara Bapak Ibu sebenarnya perannya sama seperti saya pengkhotbah. Cuma permisi tanya, kita yang pelayanan paduan suara atau pelayanan singer, setelah kita pulang, ada yang berubah gak dari hidup kita berdasarkan yang kita nyanyikan? Kalau gak ada yang berubah dari hidup kita, jangan-jangan waktu kita nyanyi, kita bohongin Tuhan dan kita bohongin umat Tuhan. Karena hidup kita juga gak berubah kok lewat nyanyian yang kita nyanyikan dengan begitu bagus. Kita nyanyi, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Apakah kita berkata seperti itu setiap hari sebelum kita tidur malam? Tuhan, selidiki saya, hari ini saya hidupnya gimana? Sentrasi kehidupan peribadahan penyembahan kita bukan cuma di sini. Dan saya kira secara pengetahuan kita semua sudah tahu. Cuma masalahnya kita lakukan apa enggak. Nah, oleh karena itu mulai minggu ini habis kebaktian, coba tanya sama istri, sama suami, sama orang terdekatmu. Gimana selama ini perlakuan kita sebagai satu keluarga atau sebagai satu gereja kepada supir, pembantu rumah tangga, karyawan, teman kantor, dan sebagainya. Kita mengenal Allah itu kasih panjang sabar penuh pengertian. Tapi seringkali kita mengerti kasih yang sudah terpolusi dengan budaya populer melalui film dan musik. Kalau Anda subscribe Netflix atau Disney Plus dan sebagainya, perhatikan budaya film-film itu. Memperlihatkan homoseksual itu udah biasa sekali buat orang Amerika. Dan Netflix masuk ke Indonesia. Kalau kita orang Kristen yang tidak bisa, yang tidak punya pendirian, ya akhirnya kita bilang sama anak kita, enggak apa-apa kok, yang penting temenan. Bahaya sekali soal yang terasi. Nah, soal yang terasi, ingat kata-kata Tuhan lewat Amos tadi. Kalau kita menganggap Allah tidak akan menindak kita gereja ketika melakukan kesalahan dalam penyembahan, ingat kata-kata Amos. Karena ini kata-kata Tuhan, soal yang terkasih. Menegur, mengoreksi, bahkan mendisiplin umat perjanjian adalah bagian integral dari kasih Allah yang menguduskan. Perhatikan, kasih Allah itu menguduskan. Banyak sekali pernikahan Kristiani, suami istri Kristen, aktif, tapi pengen cerai. Datang ke pendeta karena mereka sudah putusin, kami mau bercerai, udah gak bisa deh. Bapak Ibu saya terkasih, kasih dan saling mengasihi di dalam hidup pernikahan adalah hidup penyembahan kita. Karena kasih Allah yang menguduskan paling berasa ada di dalam pernikahan. Kita hidup sama orang yang sama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kita udah tahu dia luar dalam soal yang terkasih. Tetapi begitu ada cekcok, apa-apa yang keluar selalu udah cerai aja. Udah cerai aja, udah cerai aja. Gak apa-apa kok cerai, Ahok aja cerai gak apa-apa kok. Iya dong, kita selalu pakai contoh Ahok soal yang terkasih, maaf nih. Karena Ahok kan imannya luar biasa sekali. Jadi kita pakai Ahok semuanya untuk contoh-contoh hidup kita. Ngaco soal yang terkasih. Pernikahan juga perceraian dibenci sama Tuhan. Kata-kata benci sama persis seperti yang muncul di Amos. Jadi buat Bapak Ibu yang sedang bergumul dalam pernikahan, ingat hidup Anda untuk tetap menikah dengan orang yang sama, jeleknya, bagusnya, itulah hidup penyembahan saudara. Jadi kalau ada masalah pernikahan dalam hidup Anda, pulang dari kebaktian, jangan tunggu-tungguan, minta maaf ke istrimu, minta maaf ke suamimu. Karena ketika Anda minta maaf, itulah aksi Anda beribadah di hadapan Tuhan. Saya tahu minta maaf ke istri itu susahnya minta ampun. Apalagi buat kita suami, karena kita punya harga diri. Tapi jangan salah, kalau di Singapura itu yang selingkuh banyak yang istri, soalnya terasi. Karena istri juga ternyata punya harga diri, soalnya terasi. Jadi mari kita perhatikan kehidupan kita. Karena Tuhan itu peduli dengan isi dan kemasan ibadah, namun Tuhan lebih peduli dengan dampak dari ibadah ritual yang teraktualisasi dalam keseharian kita. Ya keseharian kita paling dekat ya keluarga kita, soalnya terasi. Jadi soalnya terasi, biarlah Tuhan menolong kita. Dan sebelum saya berdoa, ada satu kisah yang saya dengar mengenai seorang koster gereja. Koster gereja ini udah kerja di gereja 35 tahun. Di salah satu gereja raksasa di Jabodetabek. Dia kecelakaan waktu mudik lebaran kemarin Mei ya. Mudik, kemudian ada pendarahan di otaknya. Mesti operasi, biaya besar. Kemudian gerejanya dikasih tahu, diinform. Gak ada satu orang majelis yang respons informasi tersebut. Akhirnya mesti ada lembaga lain yang bantuin untuk biaya operasi. Nah saya gak tahu sampai hari ini apakah gerejanya, pemimpin-pemimpinnya, majelisnya itu respons atau enggak. Semoga respons. Tapi kalau gak respons, maka kebaktian-kebaktian yang dilakukan oleh gereja itu, menurut saya, masuk dalam kategori dimurkai oleh Allah. Karena kebaktian asik, bagus. Tapi koster, udah 35 tahun di gereja ini kan udah orang sendiri. Keluarga sendiri ini. Masa dicuekin? Kelewatan, soalnya terasi. Dan banyak gereja seperti ini. Oleh karena itu, soalnya terasi, saya sangat berharap sekali Bapak Ibu di GKI Sunter boleh memikirkan apa dampak sebagai satu gereja ini kepada lingkungan sekitar GKI Sunter ini. Karena ini yang seringkali menjadi kelemahan kita, soalnya terasi. Biarlah Tuhan menolong kita dan memampukan kita. Seperti yang tadi kita nyanyikan, kita mau berjuang untuk setia kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Silakan jemaat merespons firman Tuhan yang baru didengar secara pribadi. Jujur di hadapan Tuhan, nyatakan apa yang Anda mau ubah. Satu saja, gak usah banyak-banyak. Dan berdoalah secara pribadi. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi. Kiranya Kau berkenan menerima janji ataupun rekomitmen daripada anak-anak-Mu. Sehingga firman yang sudah Engkau sampaikan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.